Сатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия дөнья сәүдә оешмасы ДСУ-га кушылуның соңгы адымнарын ясый. 7 июньдә хөкүмәт ДСУ-га кушылу протоколын караячак. Атна башында Казан сәфәре барышында бу турда Русия беренче вице-премьеры Игорь Шувалов белдерде. Бу көннәрдә Русияның 80-нән артык зур шәркәте җитәкчесе дөнья сәүдә оешмасына кушылу ил икътисадына зыянга булачак дип бу эшне туктатырга илдәге сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы шәркәтләренә ярдәм итәргә чакыручы ачык хат белән чыкты. Икътисад фәннәре докторы профессор Ринат Гатаулин исә ДСУ-га кушылу белән Русияның авыл хуҗалыгы һәм машина ясау тармакларында проблемалар чыгачак, әмма бу кушылу соңгы 20 елда бар сүздә генә булган икътисадны заманчалаштыру өчен ниһаять тормышка ашырырга ярдәм итәчәк дигән фикердә. Наиф Акмалны тыңлыйк.
2012 ел безнең өчен бик мөһим ел. Без дөнья сәүдә оешмасы ДСО-га кушылу өчен төгәллибез. Калган вакыт көнләп санала. Хөкүмәт башлыгы Дмитрий Медведевның йөкләмәсе бар. Атна кич хөкүмәт утырышында без Русияның ДСО-га кушылу протоколын караячакбыз, диде Казанда Русия беренче вице-премьеры Игорь Шувалов. Шувалов кушылу протоколының 20 июльгә кадәр Дәүләт Думасында раслануына өметләнүен дә белдерде. 7 июньдәге утырыш алдыннан хөкүмәт башлыгы Дмитрий Медведев шәршәмбе көнне белгечләренә җыеп, ДСУ-га кушылу шартларында ил икътисадын үстерү, аннан мөмкин кадәр файда алу һәм икътисадның көчсез якларына юнаячак куркынычларны кимәтү турында фикерләште. Яңа шартларда илдәге җитештерүчеләрне яклау өчен һәммә нәрсәне эшләргә вәгъдә бирде. Узган елның декабрендә имзаланган кушылу протоколы Пәнҗешәмбе хөкүмәт утырышында тикшерелгәннән соң Думага тапшырыла. Июль ахырына кадәр аны Дума һәм Президент расларга тиеш. Шуннан соң бу турыда ДСО-ның секретариатына хәбәр ителеп, бер ай узгач Русия оешмага рәсми рәвештә кушылачак. Ул арада Русияның кайбер ширкәтләре җитәкчеләре Русия хакимиятен ДСО-га кушылмаска яки һич югы кушылу шартларын үзгәртергә чакыручы мөрәҗәгать белән чыкты. 81 сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы ширкәте җитәкчеләре имзалаган. Президент Владимир Путинга, премьер Дмитрий Медведевка, депутатларга һәм Русия халкына юнәлтелгән ачык хат ратификацияләүне кичектерергә, сәнәгать ширкәтләренә ярдәм чаралары күрергә һәм кушылу шартларын үзгәртергә чакыра. Ачык хатны имзалаучылар фикеренчә, дөнья сәүдә оешмасына кушылу Русия икътисадына, җәмгыятенә һәм сәнәгатенә яман тәэсир итәчәк. Хөкүмәт ярдәме һәм этәргеч чаралар булмаса, экспорт юнәлешендә эшләүче ширкәтләр көндәшлек итә алмыйча, илнең мөмкинлекләре нык кимиячәк, диелә хатта. Сәнәгать төшенкелеге исә үз чиратында эшсезләрнең һәм социаль киеренкелекнең нык артуына китерәчәк, дип кисәтелә. Хатны имзалаучылар арасында Татарстанның Казан компрессормаш ширкәте баш мөдире Ибраһим Хисамиев та бар. Кайбер белгечләр Русияның ДСО-га кушылуыннан иң зур кыенлыклар илдәге машина ясау сәнәгатенә киләчәк. Илгә читтән кулланылган машиналар кирип тулачак дигән фикердә. Автостат агентлыгының баш мөдире Сергей Целиков исәпләвенчә, хәзер Русиягә читтән елына 100 мең кулланылган машина кертелсә, ДСО-га кушылу белән бу сан 500 меңгә җитәчәк. 3-7 ел йөргән машиналарны Русиягә кертү салымы бу елда ук 35%-тан 25%-ка, тагын 7 елдан 20%-ка төшереләчәк. Русияның машина ясау сәнәгатен яклау өчен төп чара буларак иске машиналарны юк итүгә югары түләүләр тәртибе кертү карала. Сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Алексей Рахманов әйтүенчә, бу түләүләр инде көз айларында ук кертелергә мөмкин. Авыл хуҗалыгы тармагында эшләүчеләр әйтүенчә, дөнья сәүдә оешмасына кушылу терлекчелеккә дә китереп бирәчәк. Элекке авыл хуҗалыгы министрлыгы хисабында Русиядә булай да аз керем белән эшләүче терлекчелек ширкәтләре читтән ит кертү салымнары киметелү сәбәпле тәмам беләчәк. Дуңгызчылыкка инвестицияләрнең кире кайту мөддәте 8 елдан 12 елга, башка төр ит җитештерүгә инвестицияләр 11 елдан 14-15 елга күтәреләчәк, диелә. Пошлиналарның тигезләштерелүе Русиядә шикәр җитештерүне файдасыз итәчәк. Читтән сөт кертү 60%-ка артачак. Хәзер Русиядә сатылган сырның 47%-ы читтән китерелгән булса, ДСО-га кушылгач 61%-ка җитәчәк. Элеке авыл хуҗалыгы министрлыгы хисабында 3-5 ел ичендә төбәкләрдә сөт ризыклары җитештерүче 200 ләп эре ширкәт, шул исәптән сыр ясаучы 65-70 ширкәт беләчәк дип көтелә. Русия ит җитештерүчеләр берләшмәсе җитәкчесе Сергей Юшин әйтүенчә, терлекчелекнең кимүе үз чиратында мал азыгын әзерләүгә, алар өчен машиналар, җиһазлар җитештерүчеләргә һәм хәтта аларга кредит бирүче банкларга да зыян китерәчәк. Элеке министрлык ДСОга кушылудан авыл хуҗалыгына килгән зыянны каплау өчен елына 96 миллиард сум өстәмә субсидияләр, 2020 елга кадәр авыл хуҗалыгы керемнәреннән салым җыюны туктату, читтән нәселле терлек кертүгә ташламалар булдыру кирәк булачак дип тә белдерде. Шулай да авыл хуҗалыгының яңа министры Чуашстанның элекке президенты Николай Федоров авыл хуҗалыгына дөнья сәүдә оешмасыннан куркырга кирәкми диде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та бу атнада Казанга Азия-Тын океан икътисади хезмәттәшлек очрашуына килгән ДСО башлыгы Паскаль Лами белән сөйләшүдә Русияның дөнья икътисадына интеграцияләнүендә ДСОның әһәмияте бик зур булуга басым ясады. Мин Русия дөнья сәүдә оешмасына кушылудан бик күп файда күрер дип өметләнәм. Әмма бу шул ук вакытта бик зур җаваплылыкта. ДСОга кушылу безгә өстәмә таләпләр куя һәм без бу процесска әзер булырга тиешбез, диде Миңнеханов. Республика икътисадының 50% экспортка йөз тотып эшли һәм бу безнең яңа базарлар эзләргә тиешлегебезне аңлата. Әмма безнең кайбер тармаклар дөнья базарында көндәшлек итә алсын өчен заманчалаштырылырга тиеш, ди Татарстан президенты. Үз чыгышында ул да авыл хуҗалыгының һәм машина ясау тармагының көндәшлек мөмкинлекләрен арттыру зарурлыгына аеруча басым ясады. Паскаль Лами ДСОга кушылу Русиягә зыянга булмас дигән фикер әйтте. Мин җитәкчелек иткәндә генә дә ДСОга 15 ил кушылды һәм аларның берсендә дә проблемнар чыкмады, диде Лами. Уфада яшәүче икътисад фәннәре докторы профессор Ринат Гатауллин фикеренчә, дөнья сәүдә оешмасына кушылу белән Русиянең авыл хуҗалыгы һәм машина ясау тармакларында проблемнар чыгарга тора. Әмма гомумән алганда ДСО әгъзасы булу Русия икътисадын заманчалаштырырга ярдәм итәчәк. ДСОга кушылуга каршы чыгучыларны Гатауллин элекке совет системындагыча фикерләүчеләр, яңача эшләргә теләмәүчеләр дип атады.
Чимал